Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 22 февраля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Филагрия Кипрского.
Сегодня, 22 февраля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμά τον Άγιο Φιλάγορο της Κύπρου.
Рукоположение воепископа он принял в первом веке от апостола Петра. Заботой архипастыря стало распространение христианской веры среди жителей острова Кипр. Считается, что святительская кафедра Филагрия находилась в городе Курион. Остатки этого древнего поселения сохранились неподалеку от современного Лимассола. Именно там епископ принял мученическую кончину от рук язычников.
Χειροτονήθηκε επίσκοπος τον 1ο αιώνα από τον Απόστολο Πέτρο. Η ανησυχία του επισκόπου ήταν περί της διαδόσεως της χριστιανικής πίστης στους κατοίκους του νησιού της Κύπρου. Λέγεται ότι η επισκοπή του επισκόπου Φιλάγορου βρισκόταν στην πόλη του Κουρίου. Τα ερείπια αυτού του αρχαίου οικισμού έχουν διατηρηθεί κοντά στην σύγχρονη Λεμεσό. Εκεί ο Άγιος Επίσκοπος δέχτηκε το μαρτύριο στα χέρια των ειδωλολατρών.
28 февраля в юлианском православном календаре неделя о блудном сыне. Церковь продолжает подготавливать верующих к Великому посту. На богослужениях звучит евангельская притча о юноше, который растратил родительское наследство во увеселениях. Познав нищету и презрение от людей, блудный сын вернулся в отчий дом, не смея надеяться на прощение. Но отец принял свое заблудшее чадо с радостью. Эта притча содержит в себе образ милосердия Божия и побуждает обратиться ко Христу с покаянием.
Την 28 Φεβρουαρίου αρχίζει η εβδομάδα του Ασώτου Ιού. Η Εκκλησία συνεχίζει να προετοιμάζει τους πιστούς για την Μεγάλη Σαρακοστή. Η παραβολή του Ευαγγελίου για έναν νεαρό άνδρα που σφατάλησε την γονική του κληρονομιά σε διασκεδάσεις ακούγεται στην Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. Έχοντας μάθει την φτώχεια και την περιφρόνηση από τους ανθρώπους, ο Άσωτος Υιός επέστρεψε στο σπίτι του και δεν τολμούσε να ελπίζει για το έλεος και τη συγχώρεση από τον πατέρα του. Αλλά ο πατέρας του δέχτηκε το χαμένο παιδί του με χαρά. Αυτή η παραβολή περιέχει την εικόνα του ελέους του Θεού και ενθαρρύνει τους ανθρώπους να στραφούν στο Χριστό με μετάνοια.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует святителя Иннокентия, епископа Иркутского, священномученика Власия, епископа Севастийского, преподобного Дмитрия Прилуцкого, Вологодского, святителя Серафима Соболева, епископа Богучарского. И чтит Иверскую икону Божией Матери. Этот образ Богородицы чудесным образом оказался на Афоне во время иконоборческих гонений в IX веке. На Святой Горе Иверская икона хранится и поныне.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Ινοκέντιο, τον επίσκοπο του Ιρκούτσκ, τον ιερομάρτυρα Βλάσιο, τον επίσκοπο Σεβαστίας, τον Όσιο Δημήτριο του Πρίλουτσκ από το Βαλαγκδά και τον Άγιο Σεραφείμ Σόμπολεφ, τον επίσκοπο Μπογκουγκάρσκ. Επίσης, τιμά την Ιβυρική εικόνα της Παναγίας. Αυτή η εικόνα της Παναγίας της Ιβυρίτισσας κατέληξε θαυματουργικά στο Άγιο Όρος κατά την διάρκεια των διωγμών τον 9ο αιώνα. Η Ιβυρική εικόνα διατηρείται στο Άγιον Όρος μέχρι σήμερα.
По Григорианскому календарю сегодня, 22 февраля, церковь молитвенно вспоминает мученика Маврикия. Святой пострадал за веру в 305 году во время гонения на христиан, объявленного императором Максимианом Галерием. Маврикий был военачальником, и тайно исповедовал христианство. В вере во Христа он воспитал и своего единственного сына Фатина. Император получил донос на Маврикия и предложил ему отречься от Спасителя. Но и военачальник, и его сын без сомнений назвали себя христианами. К Маврикию присоединились все 70 солдат, которые служили у него в подчинении. Они выразили готовность принять мучения вместе со своим командиром. Воинов бросили связанными на болоте, где их 10 дней жестоко жалили насекомые. Христиане тайно с честью похоронили тела святых мучеников. Мы поздравляем жителей Кипра с днем памяти мужественных воинов-христиан и молимся вместе с ними. Святой Маврикий и 70 мучеников, разделивших его подвиг. Молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 22 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία τιμά τον μάρτυρα Μαυρίκιο. Ο Άγιος υπέφερε για την πίστη του περί του 305 κατά την δίωξη εναντίον των χριστιανών που ξεκίνησε ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός Γαλέριος. Ο Μαυρίκιος ήταν στρατιωτικός ηγέτης και κρυφά ασπάστηκε τον χριστιανισμό. Διέδιδε την πίστη με τόλμη στους συνανθρώπους του. Με πίστη στον Χριστό μεγάλωσε επίσης τον μοναδικό του γιο, τον Φώτιο. Ο αυτοκράτορας έλαβε μία καταγγελία εναντίον του Μαυρίκιου και τον κάλεσε να απαρνηθεί τον Χριστό. Όμως, τόσο ο μάρτυρας όσο και ο γιος του αναμφίβολα και με θείο ζήλο κήρυξαν την πίστη και οι 70 στρατιώτες που υπηρετούσαν κάτω από αυτόν ασπάστηκαν τον χριστιανισμό με το κήρυγμα του Μαυρικίου. Εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να δεχτούν τα βασανιστήρια μαζί με τον διοικητή τους. Οι στρατιώτες έμειναν δεμένοι σε ένα βάλτο όπου τράβηξαν σκληρά βασανιστήρια για 10 ημέρες. Οι χριστιανοί έθαψαν κρυφά τα πτώματα των Αγίων Μαρτύρων με τιμή. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή των θαραλέων χριστιανών, στρατιωτών και μαρτύρων και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Μαυρίκιε και Άγιε 70 μάρτυρες που μοιραστήκατε τα βασανιστήρια και το μαρτύριο μαζί του, πρεσβεύσετε υπέρ ημών.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте! У микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. Прошедшее воскресенье в православных храмах на литургии читался отрывок из 18 главы Евангелия от Луки, стихи с 10 по 14. Давайте его послушаем. Херете, что микрофон окутает он патир Антонио Борисов, а на плероти кафегити тиш теологикиш академиеш тиш мосхаш, тин перазмини кириакиш тиш ортодоксес эклесиес, а на тон козмо ката тин дьярке тиш сиеш литургиеш, διαβάστηκε απόσπασμα από το 18ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά και από τον 10ο έως τον 14ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό ανάγνωσμα.
Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданный в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится».
Ο Κύριος είπε αυτήν την παραβολή. Δύο άνθρωποι μπήκαν στο ναό για να προσευχηθούν. Ο ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος ήταν τελώνης. Ο Φαρισαίος, αφού μπήκε, προσευχήθηκε στον εαυτό του, λέγοντας «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Ληστές, παραβάτες, μοιχείς ή σαν αυτόν τον τελώνη. Νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα και δίνω 1/10 από όσα παίρνω». Ο τελώνης, που βρίσκεται στο βάθος, δεν τολμούσε καν να σηκώσει τα μάτια του στον ουρανό, αλλά χτυπώντας το στήθος του, έλεγε «Ο Θεός, η λάστητη, μη το αμαρτωλώ και ελέησόν με». Σας λέω ότι αυτός πήγε στο σπίτι του δικαιολογημένος περισσότερο από τον άλλο, γιατί ο καθένας που θα υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, αλλά αυτός που ταπεινώνεται θα υψωθεί.
Великий французский писатель Виктор Гюго однажды сказал: «Презрение – это пощечина на расстоянии». С таким определением трудно поспорить. В тот момент, когда мы ощущаем презрение в собственный адрес, мы вдруг понимаем, что испытываем боль и страдания ничуть не меньше, чем от физического удара. Сам Гюго теме превозношения одних людей над другими посвятил немало строк. Он обращался к феномену презрения не из простого интереса, а для того, чтобы напомнить читателям простую, казалось бы, мысль. Каждый человек есть творение Божие. И если ты презираешь человека, это означает, что ты презираешь и его Создателя, то есть Господа.
Ο Μιχάλος Γάλλος συγγραφέας Βικτόρ Γιουγό είπε κάποτε «Η περιφρόνηση είναι ένα χαστούκι στο πρόσωπο των άλλων εξ αποστάσεως. Δεν γίνεται να υποστηρίξουμε την συμπεριφορά της περιφρόνησης. Τη στιγμή που αισθενόμαστε περιφρόνηση από τους άλλους, για τη δική μας κατάσταση ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι βιώνουμε πόνο και ταλαιπωρία που προέρχονται από μη φυσικά τραύματα, δηλαδή τραύματα που δημιούργησαν άλλοι στον εσωτερικό μας κόσμο». Ο ίδιος ο Γιουγό αφιέρωσε πολλές γραμμές στο θέμα της ανύψωσης ορισμένων ανθρώπων έναντι άλλων. Ο Γιουγό αντιμετώπισε το φαινόμενο της περιφρόνησης με απλό ενδιαφέρον. Και εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας μία απλή ιδέα. Κάθε άτομο είναι δημιουργία του Θεού και αν περιφρονείται ένα άτομο, αυτό σημαίνει ότι περιφρονείται τον Δημιουργό του, δηλαδή τον Κύριο. Презрение – крайне опасное явление, ведь ровно в тот момент, когда мы начинаем превозноситься над окружающими, выпячивать свои достоинства, пусть и реальные, а в других подчеркивать исключительно недостатки, мы сами становимся жертвой презрения. Оно выжигает внутренний мир, лишает нас здорового спокойствия и духовной гармонии. Человек начинает метаться в страхе, втайне понимая, что унижая и оскорбляя, самоутверждаясь за счет остальных, он сам однажды окажется в состоянии униженного и презираемого. «И перифронище ине эксотерика эпикинзини, прагмати акривости и стигми по архисуме на ипсонуме тон эавтомаш энэнди тон алун, я на тонишуме та плеониктимата маш, αν και θετικά στην ουσία και στους άλλους βλέπουμε μόνο τις αδυναμίες, εμείς οι ίδιοι γινόμαστε θύμα περιφρόνησης. Η περιφρόνηση καίει την εσωτερική ειρήνη, μας στηρεί την ψυχική υγεία και ηρεμία και την πνευματική αρμονία. Όταν κανείς περιφρονεί τους άλλους, όταν τους ταπεινώνει και εξασκεί ενώπιον τους ψυχικό εκδιασμό, τότε κρυφά καταλαβαίνει ότι ο ίδιος θα τύχει θύμα περιφρονήσεως στο μέλλον. О печальных результатах презрения говорит нам прозвучавшее евангельское чтение. Мы слышали хорошо знакомую нам историю о мытаре, сборщике налогов, и фарисеи, представители религиозной элиты древнего Израиля. Оба приходят в Иерусалимский храм помолиться. Фарисей обращается к Богу и хвалится своими добродетелями. Мытарь
стоит и не смеет поднять голову. Он смиренно повторяет всего лишь одну фразу: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И анагнуси ту евангелию пу молистора акусаме, машлея та сливера поталесмата тис перифронисис, эхуме акуси, мия полигности история я энан телони, дзелади фрологико силекти, ке энан фарисео, энан эк просопо тис срискевки тис игесиас ту архиу Израил, ке и дио эрхунде, что наотис Иерусалим, яна просхевхитун. Ο Φαρισαίος στρέφεται στον Θεό και επιληφανεύεται για τις αρετές του. Ο τελώνης στέκεται και δεν τολμά να σηκώσει το κεφάλι του. Επαναλαμβάνει ταπεινά μόνο μία φράση: «Θεέ μου, σε παρακαλώ, να είσαι ελεήμον εις εμένα τον αμαρταλό». Многие святые отцы, рассуждая над историей о мытаре фарисеи, подмечают очень важную деталь. Господь не осуждал поведение фарисея ровно до тех пор, пока он не сказал: «Благодарю тебя, Господи, что я не такой, как этот мытарь». До того молитва фарисея, пусть и горделивая, Богом не отвергалась. Ведь иудейский старейшина действительно вел добродетельный образ жизни. Но как только из уст фарисея прозвучали слова презрения, все хорошее, что он совершил, превратилось в ничто. Грешный, но смиренный мытарь ушел из храма более оправданным, чем фарисей. «Поли аге патерас сизитондас тин историту телону кету фарисею, паратирун мия поли семантики лептомерия. О кирёш, дэн катадикаши акривос ти семберифора ту фарисею, мехли пу ипе, шев Христо кирия пу дэн име сан автон тон телони». Πριν από αυτό η προσευχή του Φαρισαίου, ακόμα και αν ήταν περήφανη, δεν απορρίφθηκε από τον Θεό. Άλλωστε ο Εβραίος γέροντος έζησε μία ενάρετη ζωή. Αλλά μόλις τα λόγια περιφρόνησης ακούγονταν από τα χείλη του Φαρισαίου, όλο το καλό που είχε κάνει μετατράπηκε σε τίποτα. Ο αμαρταλός αλλά συνάμα ταπεινός τελώνης βραβεύτηκε από τον Κύριο και έφυγε από τον ναό πιο δικαιολογημένος από τον Φαρισαίο. Почему же именно презрение способно разрушить жизнь человека? Ответ на самом деле прост. Каждая добродетель, любое проявление духовного подвига имеет только одну цель – уподобление Богу. Нам, Христом, завещено быть милосердными и любящими, потому что таким является Отец наш Небесный. Господь даже тогда, когда мы становимся пленниками страстей, утрачиваем чистоту души и сердца, не испытывает к нам презрения. Он всегда и по-прежнему любит каждого человека, желает для него только лучшего – спасения души. Если же мы встаем на путь презрения, мы тем самым отказываемся быть похожими на Творца, становимся его противоположностью и отделяем сами себя от Царствия Божия, от чего да убережет нас Христос. Я те кривуш и перифронище апокапион ишхиро анфропо барина катастрепши ти жои энос атому и апандиши ине прагматика апли кафе лити кафе экзилуши пнематику эпитегматош эхимона энос тохо να γίνουμε σαν τον Θεό. Ο Χριστός μας διέταξε να είμαστε ευγενικοί και στοργικοί, γιατί Αυτός είναι ο υπουράνιος Πατέρας μας. Ο Κύριος ακόμη και όταν γινόμαστε εχμάλωτοι στα πάθη και χάνουμε την αγνότητα της ψυχής και της καρδιάς μας, δεν αισθάνεται περιφρόνηση για εμάς. Πάντα εξαλωθεί να αγαπά κάθε άτομα. Θέλει μόνο το καλύτερο για αυτόν, τη σωτηρία της ψυχής του. Αν ακολουθήσουμε το δρόμο της περιφρόνησης, αρνούμαστε έτσι να είμαστε σαν τον Δημιουργό, γινόμαστε αντίθετοι στον Κύριο και διαχωρίζουμε τους εαυτούς μας από τη Βασιλεία του Θεού, από τα τέτοια μοίρα, ας μας σώσει ο Христос.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сталтмос писти стин Кипро.
Мудрость святой горы из жизни афонских монахов. Старец Парфении Гвоздев.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου γέροντας Παρθένιος Γκβασδιόφ.
По пустынной скалистой местности горы Афон, называемой Керасия, гулял холодный шквалистый ветер. До вершины святой горы было рукой подать, а где-то далеко внизу синело море. Сюда, в Керасию, в уединенную келью, к одному пожилому духовно опытному и уважаемому монаху, старцу, как называют таких на Афоне, поступил послушником молодой человек по имени Петр Гвоздев. На Афон он приехал из России в надежде принять постриг и поселиться здесь навсегда. А пока проходил период послушания, подготовки к монашеству.
Фисусе динатос анемос στην Керасιά, σε ένα τοπικά έρημο διαμέρισμα του Αγίου Όρους γεμάτο βράχους. Η κορυφή του Αγίου Όρους ήταν πολύ κοντά και κάπου μακριά, κάτω, φαινόταν το γαλάζιο της θάλασσας. Εδώ, στην Κερασιά, σε ένα απομονωμένο κελί, ήρθε ως βοηθός ένας νεαρός με το όνομα Πέτρος Γκβασδιόφ. Έπρεπε να βοηθά έναν πολύ έμπειρο και σεβάσμιο μοναχό γέροντα, όπως τους λένε στον Άθο. Ο Πέτρος ήρθε στον Άθο από την Ρωσία και ήθελε πολύ να γίνει μοναχός και να εγκατασταθεί εδώ για πάντα.
Πιότερ был поражен тому, как живут афонские монахи-отшельники. Келья в Керасье, где он жил под руководством своего старца, стояла на самом краю глубокой пропасти. Обрыв начинался сразу за окном. Питался старец кореньями и травами, и только изредка, по праздникам, позволял себе съесть сухарь. Петру так строго поститься старец запрещал, но послушник, вдохновленный духовным подвигом наставника, желал во всем ему подражать.
Ο Πέτρος ήταν πολύ εντυπωσιασμένος έχοντας δει πως ζουν οι μοναχοί εδώ. Το κελί στην Κερασιά, όπου ζούσε υπό την ηγεσία του γέροντά του, βρισκόταν στην άκρη μιας χαράτρας. Ο δόκιμος μπορούσε να δει τον Κρύμνο από το παράθυρο. Ο γέροντας έτρωγε μόνο τα βότανα και τις ρίζες και πολύ σπάνια, μόνο τις γιορτές, επέτρεπε στον εαυτό του να φάει ένα παξιμάδι. Στον Πέτρο, ο γέροντας δεν επέτρεπε να τηρεί τόσο αυστηρή νηστεία. Όμως ο δόκιμος, εμπνευσμένος με το πνευματικό κατόρθωμα του δασκάλου του, ήθελε να μοιάσει σε αυτόν σε όλα.
Однажды старец надолго отлучился из кельи. Петр, ожидая его возвращения, весь день занимался хозяйственными делами. К вечеру послушник проголодался и решил, по примеру старца, сварить себе похлебку из травы. Но не зная хорошо местной растительности, Петр нарвал ядовитой зелени. После тарелки такой похлебки он почувствовал себя нехорошо. Начала сильно кружиться голова. Петр пошел в келью и прилег. Но ему становилось хуже и хуже. Перед глазами все начало расплываться. Вдруг послушника сильно замутило. Он вскочил, чтобы выбежать на воздух. В бреду окно показалось ему дверью. Он распахнул его и шагнул прямо в пропасть.
Μια φορά ο γέροντας απουσίαζε για πολλή ώρα. Ο Πέτρος, περιμένοντας την επιστροφή του, όλη την ημέρα ασχολόταν με τις σπιτικές του υποχρεώσεις. Όταν βράδιασε, ο δόκιμος ένιωσε έντονο αίσθημα πείνας και αποφάσισε, ακολουθώντας το παράδειγμα του γέροντα, να μαγειρέψει την σούπα από τα βότανα. Όμως, μην ξέροντας καλά την τοπική χλωρίδα, ο Πέτρος μάζεψε δηλητηριώδη φυτά. Έχοντας φάει ένα πιάτο σούπα, αισθάνθηκε άσχημα. Είχε έντονες ζαλάδες. Ο Πέτρος πήγε στο κελί του για να ξαπλώσει. Όμως αισθανόταν όλο και χειρότερα. Δεν μπορούσε να εστιάσει το βλέμμα του σε τίποτα. Ξαφνικά, αισθάνθηκε ναυτία και βγήκε γρήγορα έξω από το κελί. Έχοντας παραλήρημα, άνοιξε το παράθυρο αντί για την πόρτα και έκανε ένα βήμα μπροστά, ακριβώς στην χαράδρα.
Тем временем старец возвратился. Увидев на столе тарелку с похлебкой, источающей ядовитый запах, он сразу все понял и бросился на поиски послушника. Уже начало темнеть, когда он обходным путем спустился в ущелье и увидел там лежащего Петра. Монах боялся, что найдет Петра мертвым, но послушник оказался жив. Яд прекратил действовать. Сознание вернулось к Петру, и он лежал, моля Господа о спасении.
Εκείνη τη στιγμή ο γέροντας επέστρεφε, έχοντας δει το πιάτο με την σούπα που ανέδιδε έντονη δηλητηριώδη μυρωδιά, αμέσως κατάλαβε και πήγε να τον ψάξει. Άρχισε να σκοτεινιάζει όταν κατέβηκε στην χαράδρα με έναν εναλλακτικό τρόπο και είδε τον Πέτρο. Ο μοναχός φοβόταν ότι θα βρει το δόκιμό του νεκρό, όμως ο δόκιμος παρέμεινε ζωντανός. Το δηλητήριο έπαψε να ενεργεί, η συνείδησή του είχε επιστρέψει και ο δόκιμος, μην μπορώντας να σηκωθεί, έκανε την προσευχή της σωτηρίας.
Все же падая, Петр сильно расшибся, а от съеденной ядовитой похлебки сильно ослаб. Он не мог пошевелиться и только непрестанно шептал молитвы. Казалось, конец его близок. Старец совершил над Петром таинство соборования и прочел отходную. Но наутро Петру стало лучше. Он быстро пошел на поправку и скоро окончательно встал на ноги. Старец как следует пожурил выздоровевшего послушника.
«Вот к чему приводит самочинство», — сказал он Петру.
Но Петр теперь и сам понимал, как был неправ, и со слезами благодарил Бога и старца за свое чудесное спасение.
Ο Πέτρος χτυπήθηκε πολύ και αισθανόταν γενική αδυναμία. Δεν μπορούσε να κινηθεί και συνεχώς ψιθύριζε τις προσευχές. Φαινόταν πως το τέλος της ζωής του είναι κάπου κοντά. Ο γέροντας τέλεσε το μυστήριο του χρίσματος και διάβασε τις προσευχές που διαβάζονται πριν το θάνατο. Όμως το πρωί ο Πέτρος αισθάνθηκε καλύτερα και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ο Πέτρος είχε αναρρώσει. Ο γέροντας είπε στο δόκιμό του «Βλέπεις τι κάνει η ανυπακοή». Όμως ο Πέτρος και ο ίδιος τώρα καταλάβαινε την αδικία του και με δάκρυα στα μάτια ευχαριστούσε τον Θεό και τον γέροντα για τη θαυμάσια σωτηρία του.
Со временем Петр принял на Святой Горе монашеский постриг с именем Парфений. Скоро своей мудростью, кротостью и послушанием он прославился на весь Афон, и его самого стали почтительно величать старцем. «Мудрый запрет — не препятствие, а благожелание», — говорил старец Парфений Гвоздев. «Ибо, по слову апостола, все нам можно, но не все на пользу».
Πέρασε κάποιος καιρός και ο Πέτρος έγινε μοναχός του Αγίου Όρους με το όνομα Παρθένιος. Έγινε γνωστός σε όλο τον Άθο για τη σοφία, τη σεμνότητα και την υπακοή του. Και αυτός ο ίδιος έγινε γέροντας. «Μία σοφή απαγόρευση δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά καλοσύνη», έλεγε ο γέροντας Παρθένιος. «Σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου, όλα επιτρέπεται να τα κάνουμε, αλλά δεν είναι συμφέρον να τα πράττουμε όλα».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Парфений Гвоздев.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παρθένιος Γκβασδιόφ.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη του λίθου σφραγιστέντος υπό των Ιουδαίων.
Святой Иоанн Дамаскин – один из тех авторов, которые серьезно повлияли на формирование православного богослужения. Он собственноручно написал множество песнопений. С особым духовным подъемом Дамаскин сочинял гимны в честь Божией Матери. Кроме того, святой Иоанн стал систематизатором православного богослужения, адаптировав для христианских нужд античную систему восьми гласов. Гласами называются мотивы, на которые распеваются церковные молитвословия. Певчие могут впервые видеть текст песнопения, но, посмотрев указание, на какой глас произведение составлено, они способны его спеть без затруднений.
Ο Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός, είναι ένας από τους πρώτους θεολόγους, ο οποίος επηρέασε σημαντικά στην διαμόρφωση της Ορθόδοξης ακολουθίας. Αυτός ο ίδιος έγραψε πολλούς ύμνους. Με ιδιαίτερο πνευματικό ενθουσιασμό, ο Δαμασκηνός έγραφε τους ύμνους προς τιμήν της Θεοτόκου. Εκτός από αυτό, ο Άγιος Ιωάννης υπήρξε ένας από τους πρώτους συστηματοποιητές της Ορθόδοξης ακολουθίας, έχοντας προσαρμόσει το αρχαίο σύστημα των 8 ήχων για τις χριστιανικές ανάγκες. Οι ήχοι παρουσιάζουν διάφορα μοτίβα των εκκλησιαστικών ύμνων. Οι ψάλτες, βλέποντας το κείμενο για πρώτη φορά, καταλαβαίνουν ποιος ήχος χρειάζεται και ψάλλουν την προσευχή δίχως καμία δυσκολία.
По замыслу Дамаскина, гласы меняются каждую неделю. В течение 7 дней исполняется песнопение первого гласа, затем также в течение 7 дней второго и так далее. Начало цикла всегда выпадает на воскресенье. Сегодня мы поговорим об одном из песнопений первого гласа – тропаре в честь воскресения Христова. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
Симфона, липон, με την идея του Δαμασκηνού, οι ήχοι αλλάζουν κάθε εβδομάδα. Κάθε 7 ημέρες ψάλλονται οι ύμνοι του πρώτου ήχου, έπειτα τις επόμενες 7 του δεύτερου ήχου. Η έναρξη ενός τέτοιου κύκλου πάντοτε συμπίπτει με την Κυριακάτικη ημέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν από τους ύμνους της πρώτης τάξης, για το απολυτίκιο προς τιμήν της Ανάστασης του Χριστού. Για το περιεχόμενο της προσευχής αυτής θα σας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Тропарем в православной церкви называется краткий торжественный гимн, прославляющий обычно победу Бога над грехом и смертью. Тропарь первого гласа не исключение. Он кратко рассказывает нам о событиях, произошедших в ночь воскресения Христа из мертвых. Так звучит церковнославянский текст молитвословия. «Камени запечатано от иудей, и воинам, стригущим пречистое тело Твое, воскреслось и тридневный спаси, даруй мирви жизнь. Сего ради силы небесной вопияху ти, жизнодавче, слава воскресению Твоему Христе, слава царствию Твоему, слава смотрению Твоему, едини человеколюбче».
То политикио στην ορθόδοξη εκκλησία είναι ένας σύντομος και πανηγυρικός ύμνος τον οποίο υμνείται η νίκη του Θεού εναντίον στην αμαρτία και στον θάνατο. Το πολιτικό της πρώτης τάξης δεν αποτελεί την εξαίρεση. Σε αυτό λέγεται για τα γεγονότα της νύχτας της Ανάστασης του Κυρίου. Το κείμενο της προσευχής είναι το εξής. «Του λίθος φράγκης θέντος υπό των Ιουδαίων και στρατιωτών φελασσόντων το αχράντον σου σώμα, ανέστης τριήμερος σωτήρ, δρόμενος το κόσμο την ζωήν. Για τούτο δυνέμεις των ουρανών, ευώνσι ζωοδότα, δόξα τη Αναστάση σου Χριστέ, δόξα τη Βασιλεία σου, δόξα τη οικονομία σου, μόνε φιλάνθρωπε».
Прозвучавший текст сложен для понимания, и поэтому его нужно перевести. «Хотя камень был опечатан иудеями, и воины стерегли пречистое тело твое, воскрес ты в третий день, Спаситель, даруя миру жизнь. Потому силы небесные взывали к тебе, податель жизни. Слава воскресению твоему Христе, слава царству твоему, слава промыслу твоему, единый человеколюбец». Тропарь первого гласа рассказывает нам о том, какие препятствия устроили для Христа его враги. Опечатали камень, закрывавший гробовую пещеру, поставили у ее входа стражу. Но никто и ничто не смогло удержать Спасителя. Он воскрес из мертвых, открыв людям путь к вечной жизни.
Το κείμενο είναι δύσκολο. Η μετάφραση στην σύγχρονη γλώσσα παρουσιάζει το εξής. Αν και οι Ιουδαίοι είχαν ασφαλίσει με σφραγίδες τον λίθο του τάφου σου και οι στρατιώτες εφύλασαν το αχράντο σου σώμα, σύ αναστήθηκες την τρίτη ημέρα σωτήρ, δωριζώντας τον κόσμο τη ζωή. Γι' αυτό ке и ураниш ангеликеш динамис ме вои эпсилон се се на зодо телегундас. Δόξα στην Ανάστασή σου, Σωτήρ, δόξα στην ουράνια σου, Βασιλεία, δόξα στο σχέδιο που για τη σωτηρία των ανθρώπων ξεπλήρωσες με το πάθος και την Ανάστασή σου. Το απολυτίκιο της πρώτης τάξης μας λέει για τα εμπόδια τα οποία είχαν στήσει για τον Χριστό οι εχθροί του. Έχουν σφραγίσει στον λίθο του τάθου του και έστειλαν τους στρατιώτες να φυλάσσουν την είσοδο. Όμως κανείς και τίποτα δεν ήταν ικανοί να κρατήσουν τον Χριστό. Αυτός αναστήθηκε από τους νεκρούς, έχοντας ανοίξει για τους ανθρώπους τον δρόμο προς την αιώνια ζωή.
Тропарь первого гласа поется на субботне-вечернем богослужении и воскресной литургии. Он воодушевляет молящихся, напоминая им о чуде воскресения Христа из мертвых. А теперь давайте послушаем тропарь первого гласа в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата.
То политикио, то проту иху, псалете ката тон эсперино, ту савату, ке ката тин Θεία Литургия тис Кириакес. И προσευχή εμπνέει τους προσευχόμενους, θυμίζοντας για το θαύμα της Ανάστασης του Χριστού από τους νεκρούς. Και τώρα, ας ακούσουμε το απολυτίκιο του πρώτου ήχου, το οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία του εκδοτικού γραφείου του Πατριαρχείου της Μόσχας.
Богослужебные песнопения православного храма. Радио Вера на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Иеромонах Геннадий Оптинский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων Ευλαβών Χριστιανών. Ιερομόναχος Γενάδιος της Όπτινα.
Летним днем 1816 года большой парусный корабль рассекал волны Балтийского моря. За столом в кают-компании, общем помещении для отдыха и досуга, сидел монах с большим крестом на груди и листал книгу. Это был иеромонах Геннадий, военный священник Балтийского флота. Здесь, на судне, во время плавания, он служил литургии в корабельной церкви, совершал молебны и проповедью поддерживал дух моряков.
Μια καλοκαιρινή ημέρα του 1816 ένα μεγάλο ιστιοφόρο έπλεε στα κύματα της Βαλτικής θάλασσας. Στο τραπέζι της αίθουσας αναψυχής καθόταν ένας μοναχός με ένα μεγάλο σταυρό στο στήθος του και ξεφύλιζε ένα βιβλίο. Αυτός ήταν ο ιερομόναχος Γενάδιος, ο στρατιωτικός ιερέας του Βαλτικού στόλου. Εδώ λοιπόν, στο σκάφος, κατά το ταξίδι, τελούσε τις λειτουργίες στην εκκλησία του πλοίου, εκτελούσε τις υπηρεσίες προσευχές και στήριζε με τα κηρύγματά του την πνευματική διάθεση των ναυτικών.
В кают-компанию постепенно стекались офицеры. Они, как обычно, обменивались новостями и шутками. Отец Геннадий в разговорах почти не участвовал, но время от времени, прерывая чтение, прислушивался к беседе. Вот и сейчас его внимание привлек горячий спор, завязавшийся между несколькими офицерами. Он касался церкви, и в запале один из оппонентов позволил себе небрежно отозваться о некоторых церковных установлениях. Услышав это, отец Геннадий поднялся с места.
Εκείνη την ημέρα η αίθουσα αναψυχής σιγά σιγά γέμιζε από αξιωματικούς. Εκείνοι, όπως πάντα, αντάλλαζαν νέα και αστεία. Ο πατήρ Γεννάδιος δεν έπαιρνε μέρος στις κουβέντες, όμως μερικές φορές διέκοπτε την ανάγνωσή του και άκουγε. Και εκείνη την ημέρα άκουσε μία λογομαχία ανάμεσα σε μερικούς αξιωματικούς. Η συζήτηση αφορούσε την εκκλησία και ένας από τους αντιπάλους είπε κάτι κακό για κάποιες εκκλησιαστικές παραδόσεις. Έχοντας ακούσει αυτό, ο πατήρ Γεννάδιος σηκώθηκε όρθιος και είπε:
«Господа», смиренным, но твердым голосом произнес он, «я готов перенести от вас любое личное оскорбление, но более не решусь выслушивать кощунство относительно вещей, которые должны быть одинаково святы как для вас, так и для меня. А посему я покидаю ваше общество».
«Αγαπητοί κύριοι», είπε με ταπεινή αλλά αυστηρή φωνή, «είμαι έτοιμος να δεχτώ οποιαδήποτε προσωπική προσβολή, όμως δεν μπορώ να ακούω άλλο αυτές τις βλασφημίες που αφορούν τα πράγματα τα οποία πρέπει να είναι εξίσου ιερά τόσο για εσάς όσο και για εμένα. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγο φεύγω».
Спорщики смущенно умолкли. Слова отца Геннадия и убедительный тон, с которым они были произнесены, сильно подействовали на них. Стыдясь своего поступка, с искренним раскаянием они попросили прощения у священника, которого очень уважали и любили, и дали ему слово впредь никогда не святотатствовать и не оскорблять ничей слух подобными разговорами.
Οι αντίπαλοι σώπασαν. Τα λόγια του πατήρ Γεννάδιου και η αυστηρή φωνή του επηρέασαν σημαντικά τους αξιωματικούς. Νιώθοντας ντροπή για τα όσα είπαν, πήγαν και με βαθιά μετάνοια ζήτησαν συγγνώμη από τον ιερέα, τον οποίο σέβονταν πολύ. Του έδωσαν τον λόγο τους πως ποτέ δεν θα ξαναπούν τέτοιες βλασφημίες και δεν θα προσβάλλουν κανέναν με τέτοιες παρόμοιες συζητήσεις.
Завершив свое служение в качестве флотского священника, отец Геннадий поселился в монастыре Оптина-Пустынь, где твердостью своей веры тоже очень скоро снискал любовь и уважение монахов и мирян. «Не спорь о Боге, а сам будь с Богом, и другие, глядя на тебя, вразумятся», — говорил иеромонах Геннадий Оптинский.
Έχοντας τελειώσει ως ιερέας του στόλου, ο πατήρ Γεννάδιος εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι της Όπτινα, όπου χάρη στην σταθερή του πίστη απέκτησε αγάπη και σεβασμό από τους μοναχούς και τους λαϊκούς. Ποτέ μην λογομαχείς για τον Θεό, αλλά να έχεις τον Θεό στην ψυχή σου. Και οι άλλοι, κοιτάζοντας εσένα, θα νουθετηθούν, έλεγε ο ιερομόναχος Γεννάδιος της Όπτινα.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Иеромонах Геннадий Оптинский.
София της Агίας Ρωσίας. από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ιερομόναχος Γενάδιος της Όπτινα.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в подмосковном селе Надовражино притаилась среди деревьев, и найти ее непросто. Но тот, кто приложит усилия, будет вознагражден. Богородицкая церковь очень красива. Выбеленная, приземистая, увенчанная бирюзовыми куполами, похожими на шлемы богатырей. Смотришь на нее и не веришь, что построена нашими современниками в начале 2000-х. Уж очень напоминает она древние постройки Пскова и Новгорода. И действительно, строители обратились к традициям псково-новгородской архитектуры и дополнили их мотивами русского модерна начала 20 века. Слева от входа в небольшой нише деревянный поклонный крест. Окна полукруглые, вытянутые.
И экклесия της Γέννησης της Θεοτόκου στο χωριό Νανταβράζινο της επαρχίας της Μόσχας είναι κρυμμένη μέσα στα δέντρα και είναι πολύ δύσκολο να την βρει κανείς. Η εκκλησία είναι πολύ όμορφη, με άσπρους τοίχους, όχι πολύ ψηλούς και με τυρκουάζ τρούλους που μοιάζουν με τα κράνη των ηρώων των ρωσικών επών. Όταν την κοιτάζεις, δεν πιστεύεις πως έχει χτιστεί πρόσφατα, στις αρχές του 20ου αιώνα. Η αρχιτεκτονική της θυμίζει πολύ τα αρχαία κτίρια των ρωσικών πόλεων Ψκόφ και Νόβγαραντ και πράγματι οι οικοδόμοι πήραν ως παράδειγμα την αρχιτεκτονική των πόλεων αυτών και προσέθεσαν τα μοτίβα του ρωσικού μοντέρνου των αρχών του 20ου αιώνα. Αριστερά από την είσοδο, στην κόγχη, βρίσκεται ένας ξύλινος σταυρός. Τα παράθυρα έχουν ημικυκλική και στενόμακρη μορφή.
Интересно, что на этом месте стоит уже не первый храм. Первая Надовраженская церковь была сооружена в 1730 году из дерева и носила имя святителя Николая Мирликийского. Чуть позже добавили теплый предел в честь Казанской иконы Божьей Матери. В 1766 году вся постройка сгорела, а через 10 лет погиб в огне другой деревянный храм, возведенный на этом же месте.
Είναι ενδιαφέρον, πως πριν σε αυτό το μέρος βρέθηκαν και άλλοι μερικοί ναοί. Η πρώτη εκκλησία χτίστηκε στο χωριό Νανταβράζινο το 1730 προς τιμήν της εικόνας της Θεοτόκου Καζάνσκαια και ήταν ξύλινη. Το 1766 η εκκλησία κάηκε από μία πυρκαγιά και μετά από 10 χρόνια ένας ακόμη ξύλινος ναός επίσης κάηκε σε τούτο το μέρος.
В конце XVIII века в Надовражине построили каменную церковь Рождества Богородицы с двумя пределами – Николая Чудотворца и Дмитрия Ростовского. Сохранилось описание здания – квадратного, из тяжелого обожженного кирпича. Храм имел зеленую шатровую кровлю на 4 ската, деревянный без резьбы иконостас и простые выбеленные стены. Зимой внутри было очень холодно, небольшая железная печь больше коптила, чем грела. Тем не менее и летом, и в стужу верующие из соседних деревень собирались на службы. К сожалению, до наших дней церковь не сохранилась. В 1922 году из храма изъяли всю ценную утварь и разместили там магазин. Вскоре после войны здание разобрали, а кирпич пошел на восстановление разрушенных деревенских домов.
Στα τέλη του 18ου αιώνα, στο χωριό χτίστηκε μια πέτρινη εκκλησία προς τιμήν της γέννησης της Θεοτόκου με δύο πτέρυγες. Η μία προς τιμήν του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού και η δεύτερη προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου του Ροστόφ. Έχει διατηρηθεί η περιγραφή του ναού ως κτηρίου με τετράγωνη μορφή, μονόπλευρου και χτισμένου από πυρητικό βαρύ τούβλο. Ο ναός είχε πράσινη στέγη με γοφισμένη κορυφή και 4 κατηφορικές μεταλλικές σκεπές. Το εικονοστάσιο του ναού ήταν ξύλινο και απλό. Ο ναός είχε άσπρους τοίχους. Το χειμώνα μέσα έκανε πολύ κρύο. Η μικρή σιδερένια σόμπα περισσότερο κάπνιζε παρά θέρμενε. Όμως χειμώνα-καλοκαίρι οι πιστοί από τα γειτονικά χωριά μαζευόταν εδώ για τις λειτουργίες. Δυστυχώς η εκκλησία δεν έχει διατηρηθεί. Το 1922, όλα τα σκεύη αποσύρθηκαν από τον ναό και οι αρχές άνοιξαν σε αυτό το μέρος ένα κατάστημα. Μετά τον πόλεμο, το κτίριο του ναού είχε αποκατασκευαστεί και το τούβλο του χρησιμοποιήθηκε για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων κτιρίων του χωριού.
Современную Богородицкую церковь построили на фундаменте старой, и она также имеет предел в честь святого Николая Чудотворца. Чиносвящение провел 1 сентября 2001 года настоятель Московского Сретенского монастыря архимандрит Тихон Шевкунов по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II. В стене нынешнего храма можно увидеть кирпичи его предшественника 18 века.
Η σημερινή εκκλησία της γέννησης της Θεοτόκου έχει χτιστεί στο θεμέλιο της παλαιάς εκκλησίας και επίσης έχει την πτέρυγα προς τιμήν του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού. Η καθιέρωση του ναού έγινε με την ευλογία του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Αλέξη Β και από τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σρέτενσκι, τον Αρχιμανδρίτη Τείχον, την 1η Σεπτεμβρίου του 2001. Στον τοίχο του σημερινού ναού μπορεί να δει κανείς τα τούβλα του προκάτοχού του.
Можно много говорить о красоте и истории Богородицкой церкви, но лучше один раз все увидеть своими глазами. Добраться до деревни Надовражино Истринского района в Подмосковье удобнее всего на автомобиле. Сначала по Волоколамскому шоссе до города Талицы Истринского района, повернуть на первый Волоколамский проезд и далее мимо села Турово в Надовражино. У небольшого пруда напротив дома 7 на Запрудной улице и стоит церковь Рождества Богородицы. Храм действующий, он открыт в выходные и праздничные дни.
Μπορούμε ακόμη να πούμε πολλά για την ομορφιά της εκκλησίας, της γέννησης, της Θεοτόκου. Όμως αξίζει να την δει κανείς τουλάχιστον μία φορά με τα δικά του μάτια. Καλύτερα να πάτε στο χωριό Νανταβράζινο της περιοχής Ίστρινσκι της επαρχίας της Μόσχας με το αυτοκίνητο. Πρώτα πηγαίνετε από τον αυτοκινητόδρομο Βαλακαλάμσκαγε στην πόλη Τάλιτσι, στρίβετε στην δίωδο Βαλακαλάμσκι, μετά περνάτε το χωριό Τούροβο και πηγαίνετε απευθείας στο χωριό Νανταβράζινο. Η εκκλησία βρίσκεται στην οδό Ζάπαντναια, κοντά στην μικρή λιμνούλα απέναντι από το σπίτι με τον αριθμό 7. Η εκκλησία λειτουργεί τα Σαββατοκύριακα και κατά τις εορταστικές ημέρες.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία.
В начале 60-х годов 20 века во всем мире молодежь увлекалась твистом. В Советском Союзе новое музыкальное веяние объявили идеологически вредным, и танцевать по-модному, под ритмичную музыку, можно было только на закрытых вечеринках. А в 1963 году в популярной радиопередаче «С добрым утром» вдруг неожиданно прозвучала твистовая композиция на русском языке. Это была песня «Черный кот» в исполнении Тамары Миансаровой. Такая вольность стала возможной благодаря тому, что первый советский твист написал член Союза композиторов, уважаемый в профессиональном сообществе музыкант Юрий Саульский.
Στις αρχές της δεκαετίας του 60, στη νεολαία σε όλο τον κόσμο, άρεσε το twist. Στην Σοβιετική Ένωση, αυτήν την καινούργια μουσική κατεύθυνση θεωρούσαν ιδεολογικά βλαβερή και οι νέοι το χόρευαν μόνο στα κλειστά πάρτι. Όμως το 1963, στην διάσημη ραδιοφωνική εκπομπή «Καλημέρα σας», ξαφνικά έπαιξε ένα twist τραγούδι στα ρωσικά. Αυτό ήταν το τραγούδι «Μαύρος γάτος», το οποίο είχε ερμηνεύσει για πρώτη φορά η Ταμάρα Μιανσάροβα. Ένα τόσο τολμηρό βήμα έγινε δυνατό χάρη στον συνθέτη Γιούρι Σαούλσκι, ο οποίος υπήρξε ένας πολύ σεβάσμιος μουσικός και μέλος του Συλλόγου των Συνθετών της Σοβιετικής Ένωσης.
Многие коллеги упрекали Юрия Сергеевича за потакание западным вкусом. Но молодежь подхватила песню. Ее ценили не только как танцевальную композицию, но и как притчу. Стихи Михаила Танича про черного кота, гонимого отовсюду за свой окрас, ненавязчиво учили по-доброму и без предубеждений относиться ко всякому живому существу, к любому человеку, не похожему на тебя самого. «Черный кот» много лет украшал отечественный радиоэфир. Особенно ярко песня прозвучала в 1983 году в исполнении Жанны Агузаровой и группы «Право».
Πολλοί συνάδελφοι τον κατηγορούσαν για την επίοικιά του απέναντι στις δυτικές τάσεις. Αλλά το τραγούδι άρεσε πολύ στην σιωβετική νεολαία. Το εκτιμούσαν όχι μόνο ως μουσικό έργο, αλλά και ως ένα αλληγορικό διήγημα. Η στίχη του Μιχαήλ Τάνιτς για έναν μαύρο γάτο, τον οποίο διώχνουν από παντού για το χρώμα του, δίδασκαν στους ανθρώπους να φέρονται σωστά και χωρίς προκαταλήψεις σε κάθε ζώον πράγμα και σε κάθε άνθρωπο που δεν μοιάζει με τον εαυτό μας. Ο μαύρος γάτος επί πολλά χρόνια στόλιζε τις ραδιοφωνικές εκπομπές της Σοβιετικής Ένωσης. Με έναν ιδιαίτερο συναρπαστικό τρόπο, το τραγούδι ερμηνεύθηκε το 1983 από την τραγουδίστρια Ζάνα Αγκουζάροβα μαζί με το συγκρότημα «Μπράβο».
За углом и кота ненавидел весь дом. Только песня совсем не о том, как не ладили люди с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Целый день во дворе суета, прогоняют с дороги кота. Только песня совсем не о том, как охотился двор за котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока
с историей.
Трагуди, у эгропси история.
Это была программа «Радио Вера из России» на волнах радио Лимассольской митрополии. Слушайте нас каждый понедельник с 11 до 12 часов.
Αυτή ήταν η εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Δευτέρα από τις 11 μέχρι τις 12 το πρωί.